sango ya mukili lelo na viu walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana elobeli eye mpona sango na lokota la Lingala wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa elamu mpe boyei bolamu na sango ya mokili lelo wuto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na ingumba Goma na ekolo Kongo Demokratiki biyano bipesami ndenge na ndenge sima na ekolo Amerika kubakisa mikolo zomi na mitano ya botele misibitumba na monyele ya RDC.
Mikano bazwaki etosa makite oya mbalami bale ekotosama ekotosama kaka tepo bato basimi bandoki bato ya Rwanda bakoyoka ata mokete kolela ya bana mboka.
Bato koleka nkoto mibale bazwami na bilembo bya Kintutu na zone ya sante ya Katakokombe na etuka ya Sankuru uta sanza ya mibale ya mubu eye.
Maladi eza nango mingi pi bana bakufi mingi. Bana baza kufi na milie na biso na yango na sengi na sepeli pe na ndenge bino bokomeli biso. Lokola pe maladi eza kontinue nde na kosenga na bino bokontinue bosala pe musala na bino mala.
Akorep, to autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacie ezwaki mokano ya bopekisi kote kamino minei to 4 médicaments na ekolo Congo mobimba to kolanda yango mino biango bizali chinini pe bisalaki nini na linaka na biso monganga na sala nini Fatuma Kalala Limasi akusulula na pharmacien Gaston Delo uto Kinshasa pona kolobela yango makambo mayemanso to kolo bala tokulobela yango ila mwantango kasi ya mopenza tolanda basango na biso na bokuse yelengela mi pe elobela mi na Edi Isango. Mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Lelonde Donald Trump akosala lisikulu lia ye ya bondimi bopesi maboko ma ba républicain na suka ya convention tolikitalinene lia bayili ngomba liye miluki na Wisconsin.
Bayili ngomba lia ba républicain ba lakisi bo moko bwa bango na bokutani boye na kopamelaka likama lia mokolo mwamposo moliki na Pennsylvania ya koluka koboma na masasi mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump oyo azali komeka kozunga mpona mbala ya mibale na ebonga kokamba mboka. Ata bambanda ba Donald Trump na parti républicain pe ba sakoli eti bazali kopesa ye maboko kasi kati na bango Nikki Haley muyangeli ya kala ya eta ya Caroline ya Sud pe Ntoma ya kala ya États-Unis na ONU Ron DeSantis muyangeli ya kala ya Floride na Mui Mumbongo Vivek Ramaswamy lobiloleki sénateur James David Vance oyo Donald Trump a poni po azala vice-président na yisuki a longi maponami a singa ki ba républicain ko sangana pe na bana ba Amerika ko ponanzela ya sika. Donald Trump azali ko yambama na nkembo tango nyonso azali ko munisama na likitalie lisikulu lia ye lia lelo lizela mimingi.
Joe Biden mokonzi oyo azali na ibunga na ekolo Amerika azomi na COVID-19 kasi asakoli ete azali na makasi na nzoto.
Sango ya boko no boye et pesami tango mbela ezali kokoba kouta ngambo mingi kati na bayili ngomba lya ye lya ba demokrate pona kosenga ete atike la moto mosusu kuile la ibonga na maponami mamo konziamboka na Donald Trump mbela yango ezali kokoba uto elungi ya mabe Biden alakisaki na bundungwani na itandueke na Donald Trump mikolomileki Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka awa na ekolo Amerika yobi ete Biden azwaki mangwele mbala mingi ndenge esengele.
Ekolo Amerika isakoli bo bakisami bwa mikolo zomi na mitano misusu na botelemami ya bitumba kati na batumbo kiba M23 ba ikinchasa ifunda kakigali kopesa maboko na mapinga ma ekolo Congo Demokratiki na ituka ya Nord Kivu.
Maison Blanche e lobi na liyebisi di bimisamaki lobi loleki ete ekolo Amerika ezali kolandela na bokebi bonso botamboli likolo lya botelemisi bi Bitumba na Butiami Butiama kiwuto omokolo mwamita no muleki botele misi Bitumba byangu bisingela kibukinge kino mokolo mwazumi na libwa Washington e bakisi eti zali ko pamela bobomi baba civili na borimana atako baye bazali ko bunda batusi na ndenge mingi botele misi Bitumba États-Unis elobi ezali ko sala elongo na misala mia bolandeli tope mekanisme ya verification po na ko sala bulukuluki na bobomi boye pe na makambo masusu mamubulu na tina ete baye bazali simana yango bamemama mokumba ekolo Amerika ezali kokoba kopesa maboko na misala ya Luanda pe elobi ekosala na mbula materia ekolo Congo Democratique Rwanda pe Angola po ete basalela bobakisi mikolo na botele misi Bitumba biye na tina ya kozwa miko pesa nzela na botele misi Bitumba bokowumela pe po ete Bakima Bitumba, Bandima, Kozunga, Bisika, Biabango.
Vital Kamere Moyengeli Assemblée nationale ya RDC a betisete liboso lia limpinga lia bayi Congrès Amerika ete basuda ba Rwanda na Uganda basengeli kotika mabele mamboka na ye.
Akutana kina bango na masolo lobilole kina palais du peuple ndako ya bokeli mibeko na ekolo Congo Démocratique na Kinshasa bayi limpinga liango bazali kosala mobembo na ekolo Congo Démocratique pona koluka koyeba ndenge nini mambi mazali koleka na maimatali bokengi lipingali yango likambami na Brian Fitz Patrick mulakisi elongi ya ita ya Pennsylvania na nsuku ya se ya ndako ya bokeli mibeko ya Amerika. Brian Fitzpatrick a kundoli eti ekolo Amerika ezali moninga ya makasi ya ekolo Congo Démocratique yango bayi Congrès bayaki pona kotala ndenge nini kumema lisungi ya Amerika na RDC.
Koleka bato zomi bakufi na Bitumba basimba mandoki ba ADF bafunda miko sala lobi loleki bisika mibale na Beni Mbau na Nord Kivu.
Biloko ebele ebebisami na Bitumba byango kolanda bayi société civile baye bakanisi ete motango mwango mokoki komata Bitumba bya liboso bisalamaki na ngonga ya libwa ya ntongo na Kazahoro pene na kilometre tuku mwambi na mitano na nord-ouest ya Beni epayi bato sambo kati na bango basi basatu babo mamaki ya mibalende esalamaki sima na nzanga na mboka mulisu ipai bato basusu bakufa kipe lokola ndako nzike pe etumbamaki bisika byango.
Bakambi ba bikolo bya Afrika ya Est EAC ba pesi longonya na Paul Kagame na ilonga na ye na mapuna miima mokonzi ya mboka na Rwanda.
Mokonzi ya Uganda Yoweri Museveni pe a pesi ye longonya Yoweri Museveni alaki ete boyokani kati na bikolo bya bango mibale Uganda na Rwanda bikoyikisama makasi. Paul Kagame alongi mapuna mi na koleka 99%.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba Goma na ekolo Congo Démocratique biyano bipesa mindenge na ndenge sima na ekolo Amerika kubakisa mikolo zomi na mitano po na botele misi bwa Bitumba kati ya batomboki ba M23 na mapinga ma ekolo Congo Démocratique na monyele mobimba ya etuka ya Nord Kivu. Fiston Isemwami.
Département d'État ya ekolo Amerika na mokande bimisaki lobi loleki ebakisaki mikolo zomi na mitano na mokano mwabotele misi Bitumba pona lisungi ya baimboka na eleko eye ya matata kati ekolo Congo Demokratiki na Rwanda. Na mokana mona bakonzi ba ekolo Amerika basengaki na mapinga ma ekolo Congo Demokratiki elongo na batomboki ba M23 botosi bwa mokano mona pamba te misala mia bulukiki mia mizali kosalema engebene na mabongisi maluwa na pe Nairobi. Nzoka nde ni keski bel oka mopanji sango mpe motula mayele na maimatali Bitumba alimbo la biswete esengelaki na ekolo Amerika kopesa etumbu ya makasi na batomboki ba M23 na mbeba inso bazali kosala na eleko ya Bitumba. Tozoki makanisima ni keski bel oka tumuyoka
na sonzi ni auti kobakisa mikolo pona bao basimbi manduki batika opila sion bazwa biloko ya kolia biloko ya ko epesa bango mwa uya motuna na biso ezali boye
ya liboso mikano bazwaki etosama kite oya mbala mibale ekotosama ekotosama kaka te po bato basimbi mandoki bato ya Rwanda bakoyokaka ata mokete kolela ya bana mboka lelo Nations Unies eloko akoki kosala ezali kozwa etumbu mpo na baoyo bazokotosa population te kobakisa rêve eza na tina te bapesa etumbu mpo bitumba esila soki bapesi etumbu te bitumba ekosila kaka mpe te ekobakisa makaka bapesa etumbu lokola ezali na bacrime contre l'humanité bacrime de guerre ndenge mibeko ya mokili esengeli bapesa etumbu tokomona ndenge bitumba ekosila kaka mbala moko lokola etumbu eza na makasi koleka oloba pamba pamba
société civile ongamu na yango ebeti sete mingi na ntina ya botosi bwa mokano mona mwa botelemisi bitumba na ntina kosunga baimboka bayebakangama obisika bitumba bizali kongala ezeka lengo moyi société civile awa na etuka Nord Kivu asenge na ekolo Amerika kokota likambo le na bozindo na ntina ete botosi bwa makoki mabomoto bomonisama na eleko eye ya bitumba toyoka ezeka lengo
matondo mingi na Maison Blanche américaine mpo na kobakisa poso mibale ya treve humanitaire na yango tosengi eyeba koyebisa bayeba simba mandoki ba M23 batika couloire humanitaire oyo ekoki kozala sous supervision ya MONUSCO tala poso mibale deja ewuti koleka sans assistance humanitaire depuis ba anosaki biso treve humanitaire bamboka ya minene minene lokola kanyabayonga kaina kirumba na kati ya territoire ya lubero esengeli ezala zone tambo oyo eko kikozala sous supervision ya MONUSCO pona kosunga ba déplacés de guerre oyo batondi na bamboka wana kouta bipai na kati ya territoire ya Rutshuru, Walikale na bisika mosusu ya Lubero pona kofavoriser assistance humanitaire digne et sécurisée. Soki esalami bongo, les États-Unis ekozala. Et si epesi non seulement lisungi pona ba déplacer, mais aussi kolakisa neutralité na bango, maimaso ba congolais ba lobaka pona bango.
Bavani baike ba ngumba Goma, bazali na likete ete, mokano muna, mwabotele misibitumba, bokotosama pambate, tango inso, bai mulongo bazwaka mokano muna, motosama kate. Wuta engumba Goma, fiston isimami, pona olaka l'Amerika.
Bato koleka nkoto mibale bazwami na bilembo bya Kintuntu na zone ya sante ya Katakokombe na etuka ya Sankuru, wuta sanza ya mibale ya mubu moye. Bato tuku motoba na motoba basi ba kufi na bokono ya Kintuntu na bisika byango. Andre Ndambi.
Etuka ya Sankuru ezwami na katikati ya ekolo Kongo Demokratike ezali kokuta na mikakatano minene na mayi matali bokolongono bwa bato. Mbula na mbula etuka ezali kotungisa mana bokono ndenge na ndenge pe mobu 2024 etikalaki sima te na makambo mayema mawa. Awa na Katakokombe, bana bazwaki mangwele mpo na kobundisa bokono bwa Rougeol to Kintuntu. Toyoka baboti ya bana bazwaki mangwele.
Eloko epusi ngai etindika binaya na mwana na ngai na bana na ngai baya kosala vaccination paske maladi eza nango mingi pe bana bakufi mingi. Bana baza kufa na milie na biso na yango na sengi na sepeli pe na ndenge bino bokomeli biso lokola pe maladie za continue nde na kosenga na bino bo continue bo sala pe musala na bino mala parce que oyo epesi biso courage mingi na mana balingai ba kufa ba musuba kufa te nzambe ya kosali parce que bino bozali wana message toko pesa bango baya na bana kaka toko continue na bango baya kaka parce que awa ezali nde libiki ya bana nde likomeli biso bana ba balingai ba banga mexico yo tomoni ke ezali nango malamu bana ba kufa liso malamu ndenge bakufaki liboso te.
En tout cas, une personne a besoin d'abreuvement, tout ça qu'on s'y prête. Moi, c'est tout que, bamoko baso mwana neti ba lingi bazo balance ki makila soki intelligence zukande baza kosunga bango pe ba soulager bango de vraiment toujours mwana ke vraiment toujours ça pesa me susu matonde biso pe toza ko sensibiliser baninga na bandeko hein ke bana batika bango na nzamba to na banda kote pona ko jouer mangwele
mabongisi Médecins Sans Frontières to minganga ba yebi ndelote ekutana kina koko so ekasi mpe sengi bosangani na lombango na mabongisi masusu pe na mbula matari pe lisusu boyokani mpo na kopekisa bokono boye peko biki sabomo ibwa bato. Toyo kamo kambi ya mambi mabo peki silisa lisi ya Médecins Sans Frontières, Jean-Marc Mavunda.
Première difficulté tokutani nango ezali enclavement d'abord ya province na ya zone de santé. Province ya Sankuru ezali enclavé wane yebani na Congo Mobimba. C'est-à-dire ezali ba place ndele ezate tout ça. Zone de santé encore et komi plus ezali pe enclavé makas. Tala nan difficulté ya liboso. Poto koma awa, il fallait to leka na province ya Maniema, to leka na Kindu, to zwa ba moto. Donc, tongo pokwa, potokoma, to sali 4 jours, distance ya 600 km potokoma, wana kokoma na zone de santé. Shikoko kene na ba air de santé ya musika jus, ba 250 km, ba 200, ka na zone moko. Ba zone ango, ba air de santé ango, ezali musika, nzela ezali te. Donc, nyonso wana, ezalaki un grand défi pona biso, pona kokoma, place tozali na kosunga bandeko oyo ya zone de santé. Donc défi ya munene na kokwi koloba ezali défi ya accessibilité na zone ezali presque pas difficile enclavement ya zone. Donc banzele ezate yango wana défi ya liboso oyo mpo ba matériel na biso ekoma awa ezala casse-tête. Il fallait kozwa ba donc ba moyen belé tantôt ba baleinière tantôt ba avion tantôt ba nini distance ba moto mituka kutu ezo komate. Donc voilà difficulté ya munene otoza nango en terme ya makambo wana
utasanze ya mibale ya 2024 katako kombe esili kotungisa mambala isusu na bokono bwa Kintuntu kolanda bakondi ya mai matali bokolongono bwa nzoto na territoire ya Sankuru batokoleka koto mibale bakanisami ete bazwami na bokono bwa Kintuntu na katako kombe pe baton tuku motoba na motoba basi bakufi na yango. Toyo ka médecin chef de zone ya katako kombe Junior Lunganga.
Malade otali otubengi rougeole za bele na Sankuru ezubana ezubana bele na Sankuru eke tout compté pour compte compter ba na obatiki biso de ba na kufi na ba famille tant que sous compté te parce que nous tous les cas tout compté na sanku mobimba tous en plus de 2000 cas ya rougeole. Alors tout tangi ba na tous en bango na ba coin coin ya mboka ya fin fond tout surtout tiki ba encore bongo tout le dans sanku.
Kokoso ya mambi mabokolongono na Sankuru ezali kokundola tina ya mabongisi mabokolongono mai masengeli koyikisa makoyika mpiku mpe masengeli kopesa mabisali ya malamu. Ezali na tina mingi kokoba kosunga bana mboka mpona kopekisa bokono bwa Kintuntu to rouge mpe kopekisa mawa masusu. André Ndambi mpona VOA Lingala, Sankuru.
Pozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Akorep, autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacie et zwaki mokano ya bo peki sikote kamino minei to 4 médicaments na ekolo au Congo démocratique mobimba tolanda tokolanda yango mino byango bizali nini mpe bipsalaki nini na lina kanabiso monganga na sala nini ya mokolo molelo Fatuma Kalala Limasi a solola kina pharmacien Gaston Ndelo uto Kinshasa pona kolobela yango tolanda eteni ya mibale ya lisolo na bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki oza yo kaboye, esengili yo muna biso minganga.
Una deuxième partie. Ya munganga na sala nini na o etali bakisi oyo balobi na biso tosala keba bakisi wana parmi bakisi oyo balobi na biso tosala keba ya liboso ezali association to kosangisa bakisi oyo tobengi ceftriaxone na sulbactam to ceftriaxone na tazobactam bakisi wana na oyo nyonso ayebi ndenge bakisi basalelaka yango ezali ete ceftriaxone eza cephalosporine ya troisième génération elingi kolobaka eza antibiotique afumelaka yango mpona ka ya bainfection eke sikoyo na banini baindustri pharmaceutique bayaki kosangisa yango na sulbactam to na tazobactam po ete elute contre ba résistance pour que nous soyons au comité de cette section et qu'on commette bah, tout bien que ce soit chaud, mais ça lui résistance par rapport à microbes à zana ou y a moins la basanisa ou si quoi yo, basanisa n'est basanisi ango et ni kolobani que montoa kosale la kish oyo et singeli azala munganga oyo azali kotwete car ba infection ou ezali makasi ou ezali na résistance il y a surfaction ya pamba. Donc, dans la patiente, cette façon n'a pas ma monnaie malade à réagir de maladie et silité, de ma fièvre et catanité, de infection et silité, de la copie, ça y est, association. Alors, mon ton yonso, azali soumis, na traité ma maladie, ou anate, à côté, kokoma yango, te. Il y a un colobake. Utilisation nango batiki yango epa ya ba spécialiste oyo bazali ko traiter ba maladie oyo ezali ko résister na infection ya yango pamba na yango même na pharmacie esengeli ko pesa yango uniquement soki ordonnance ezali soki ordonnance ezali te okoki ko pesa kisi wana te bon ezali na utilisation moko vraiment très 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 restrictif ya mibale. Vous allez dans norfloxacine et dans métronidazole. Vous avez dit que norfloxacine est un antibiotique. Métronidazole est un antifongique. Alors, dans le cas où vous avez mis balais, vous avez une infection, mon corps, surtout au moment où vous avez traité l'infection, vous avez aussi une molécule et dans l'ensemble. Alors, vous avez un antibiotique qui est utilisé. Association où seulement ceux qui nécessitent les amis, ceux qui vraiment les ont nécessaires. Et donc, quand on a montré vraiment que pour la bête à malam, microbouana, et singelia sangsa, bah, mon équilibre mi bali. Nayango, ceux qui ont commis en pharmacie, ceux qui ont donné ces alités, mon travail côté quand la pharmacien a coqué copé ça en haut mon topé na malubaka kato na mon encore tout bas mais combien on a na été ni à papier lié à coqué copé ça en haut toqué na kishi mon sousou oyo mon to a coqué copé ça avec restriction kishi wana ezali babenga ngo inezolide. L'inézolide, les alliés qui sont tous les biquets, les AP antibiotiques et qui sont antibactériens à gram positif. Et ça, c'est ce qui est recommandé car il y a une infection où les alliés résistent à l'antibiotique dans la classe de souche. Et que si la surveillance dans l'eau, il faut les la renforcer. Il faut cela et la renforcer. Puis pour la co-utiliser en gros, et c'est un limonganga à ça la haute benaka antibiogramme. Donc, à 8 microbes, vous allez pas moto à tiango na ba bois de petri à tiena ba mini ba molécule moko et d'avana souga monique ba molécule et mesolidouana et inhibé développement ya microbes. Mais à ce moment là, vous voyez que n'a spectre moko quelconque. Que à utilisant au point qu'on paye sa réponse moko positive. Donc, ce qu'on s'allie antibiogramme, au coquet qu'on utilise, qui se wanate. Donc, on appelle ma pessi restriction. Qui se moussoussou, bah, eko lobela, eza levofloxacine. Levofloxacine, to yebi peke, eza li antibiotique. Eza li antibiotique, Oyo, to dengi ba kinolona ya troisième génération. Alors, Oyo, ekoki ko balobi na biso, ke okoki ko komelango na ba infection, Oyo, ba antibiotique, ezali na première intention te. Soki, tango komaki antibiotique mususu, omoni ke, e salite. Au moment où on peut, si par exemple, les quinolones, moi, quand la première génération, la deuxième génération, si on peut, au moment où la moni, microbe, et qu'il y a, alors il faut l'enquêter, à niveau population et la troisième génération, à ce moment-là, quand vous commettez un moutou, il faut payer pour démontrer à vous à partir d'antibiogramme, quand vous êtes au baki na kishwa liboso, et que l'antibiogramme, au sali en et la kishwa était, ce qu'on sali le voflotracine, au monique, il y a solo malade nangaï à kobika. Mais ceux qui ont sali antibiogramme ou anate, au côté qu'on sali là, le voflotracine était. Donc, on a payé, et c'est ngeli basala keba, pour nous utiliser un mot. Alors,
Toebi biso ba son bae ba outa na ekolo Congo ordonnance kakate nde kisi epe sa melaka. Moutou nyon sa okiko keni na farmasi, asengi kisi bo ape si kombo, moto azali ko teka, a ope sa e kisi. Eske akorep, ako kiko zwa mo kano teke, kise ko kiko teka melaka epe a moto te so ki azana ordonnance te.
Bon, tona moutou na wana, na bandi biso tozali ba pharmacien tozali komona mosala akore pazali ko sala ou abandi ko sala na biete azui sika na azui secteur na sika moko ezalaki ya pasi eke lelo mke mke bazali ko sala po ete ba mekakocha ordre pour makambo ekene na nima na yango lokola mokano ya liboso akangaki ba depot pharmaceutique bazali ko kola na mibe kote, pe aoutaki ko pe sa moratoire dernièrement na ba pharmacie. Oyo ezali autorisé te. Et que soki ba mitye na molongo te ako kanga yango. Na bandi ke bele bayaki ko luka kocha na molongo. Kocha na molongo elingi ko lobanini. Ete na pharmacie oyo ko zwa mokanda, mokanda oyo ministre ya santé a signé ko signé a PCI pharmacie autorisation d'ouverture na mokanda wana na esengeli déjà pharmacien azala na pharmacie wana ceux qui pharmacien azali na pharmacie wana pharmacien a partir la formation na ye azui na ndenge asengeli ko bate la santé ya population na o etali kisi a ko permettre que mtu aya ko somba kisi oyo esengeli ezala kaka na ordonnance apesa yango sans ordonnance par exemple ba antibiotique nyonso deja apesa ka yango te sans ordonnance pe tango azo ko place ba kisi ne na pharmacie ezala ba kisi mosusu mona na katie ba kisi to pesa ka pona mtu pona ezala ba antibiotique pona mtu pona ba maladie mosusu mona na katie pe apesa kango kaka sur ordonnance. Mais toza pe a bakisi oyo mutakoni ko somba sans ordonnance to beni ba OTC. Ezali ba kisi conseil lokola kisi ya mutazo ka fièvre ou bien mutu pasi ba kisi wana to kosu ba kisi mususu ba pesa ango même sans ordonnance wana mibiko epesi. Alors yango wana a correct avec ko sala makasi na bandi pe mbula makali ya ko bakisae maboko pour être ordre et quota na secteur pharmaceutique na bandi kaka ndengo na nde biso to koki ko bate la population.
Pharmacien Gaston Ndelo utolo laka la Amerika boku kikolanda bolai ya lisolo eye na vewa lingala.com yangonde sukisi sango ya mukili lelo matondo mingi na ba na bino bansu bozili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala utolo laka la Amerika matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kalala Limasi pe Franklin Sidrak boku kikolanda sango ya mukili lelo na vewa lingala.com to na ba réseaux sociaux na biso vewa lingala lokola Facebook, Instagram pe X botika la malamu ndeto kuteni lisusu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba wutolo laka la Amerika awa na Washington DC boboto o mabota mabino.